Գլուխ 4-րդ. Մինչ Յուջինը զբաղված էր Վինֆիլդի հետ իր ձեռնարկած գործի համար ծրագրեր կազմելով, թե ինչպիսին էր լինելու իր վերաբերմունքը Sea Island ընկերության կառուցումների նկատմամբ, այդ նույն օրերին նա տենչալի ու աճող սիրով ապրում էր այն տպավորությամբ, որ Սյուզաննա Դեյլն էր հարուցել նրա մեջ առաջին հանդիպման ժամանակ. Երկրորդ անգամ նրանք հանդիպեցին 6 շաբաթ հետո, երբ Միսիս Դեյլը իր դստեր պատվին կազմակերպել էր պարահանդես, որտեղ Յուջինի հետ հրավիրված էր նաև Անջելան։ Ի հակադրություն շատերի, Միսիս Դեյլը վիրավորական տարբերություն չէր դնում ամուսինների միջև։ Անջելան չէր փայլում հասարակության մեջ, բայց նա արժանավոր ու պարկեշտ մի կին էր, անձնազոհ և նվիրված ամուսին։ Միսիս Դեյլը ավելի շատ հետաքրքրվում էր Յուջինով, որովհետև ամենից առաջ նրանք խառնվածքով շատ նման էին իրար, և բացի այդ, Յուջինը հաջողակ ու փայլուն անձնավորություն էր։ Միսիս Դեյլին դուր էր գալիս այն անհոգությունը, որով Յուջինը նայում էր կյանքին։ Նրան դուր էր եկել Յուջինի հավատքը այն մասին, թե տաղանդը բնականորեն իր առջև պետք է բաց անի բոլոր դռները։ Ակներևաբար նա իր նկատմամբ ոչ մի բանում ստորադասության զգացում չուներ, ընդհակառակը, ամեն ինչում իրեն գերադաս էր համարում։ Միսիս Դեյլը շատերից լսել էր, որ նա իր հրատարակչական աշխարում արագ վեր է բարձրանում և մասնակցում է շատ ուրիշ ձեռնարկությունների, որոնց թվին է պատկանում նաև առաջնակարգ ամառանոց ստեղծելու նախագիծը։ Վինֆիլդը Միսիս Դեյլի մոտիկ ծանոթներից էր։ Նա երբեք չէր փորձել Միսիս Դեյլին ներքաշել սպեկուլյատիվ գործարքի մեջ, սակայն մի անգամ ասել էր, թե ինքը մի օր կգնի Staten Island-ի նրակալվածը և փոքրիկ հողակտորների կվերացի կառուցումների համար։ Դա Միսիս Դեյլի կողմից Վինֆիլդին հաճելի վերաբերմունք ցույց տալու պատճառներից մեկն էր։ Պարահանդեսի երեկոյան Անջելան և Յուջինը իրենց ավտոմոբիլով գնացին Դեյլվյու։ Յուջինին հիացմունք էր պատճառում այդ վայրը, նրա մեջ առաջացնելով մի տեսակ վեհապանց ու լայնահուն զգացում, որն այնքան սակավ էր զգում Նյու Յորքի մերձակավայրերում։ Ձմեռային ցուրտ ու պարսկա երեկո էր։ Մեծ տունը ապակեպատ իր պատշգամբներով սքանչելիորեն լուսավորված էր։ Այնտեղ արդեն հավաքվել էր կանանց ու տղամարդկանց մի մեծ հասարակություն, որոնց Յուջինը հանդիպել էր տարբեր տեղերում։ Կային և երիտասարդներ, որոնց նա չէր ճանաչում։ Պետք էր Անջելային շատերի հետ ծանոթացնել, և Յուջինը համակվել էր յուրահատուկ մի հուզմունքով, որը նա այնքան հաճախ զգացել էր, նկատի ունենալով իր անհամադրելի ամուսնական վիճակը։ Անջելան քնքուշ էր, բայց իր կարծիքով բոլորովին նման չէր մյուս կանանց, որոնք իրենց անչափ բարձր էին պահում։ Նրանցից շատերի դեմքերին նկատվում էր վեհություն ու ինքնագոհություն, էլ չասենք նրանց գերազանց գեղեցկության և միամտության կատարյալ բացակայության մասին։ Եվ երբ այդ հակադրությունը դառնում էր չափազանց շշմեցուցիչ, Յուջինը զգում էր, թե ինչպիսի ճակատագրական սխալ է գործել ամուսնանալով Անջելայի հետ։ Ինչու կատարեց այդ հիմարությունը։ Ինքը կարող էր այն ժամանակ անկեղծորեն ասել Անջելային, թե չի ուզում, և ամեն ինչ կվերջանար։ Նա մոռացել էր, թե որքան վատ, ինչպիսի հուզմունքով էր իրեն խճճել այդ հարցում։ Սակայն այսպիսի տեսարանները սարսափելիորեն ապերչանիկ էին դարձնում նրան։ Եթե ինքը ամուրի լիներ, իր կյանքը նոր սկսված կլիներ։ Եվ այդ երեկոյին Յուջինը այս ու այն կողմ էր քայլում դահլիճում, հաչվելով թեկուզ իր կարճատև ազատությամբ։ Բարեբախտաբար հյուրերից որևէ մեկը նեղություն էր կրում զբաղեցնելու Անջելային։ Այդ բանը Յուջինին ազատում էր կնոջ կողքին կանգնելու պարտադրյալ անհրաժեշտությունից։ Այլապես, եթե Յուջինը բավարար ուշադրություն չդարձներ նրան, կամ ուրիշները նրանով քիչ հետաքրքրվեին, Անջելան տանը Յուջինին կհեղեղեր կշտամբանքներով։ Անջելան բողոքում էր, թե Յուջինն իր անտարբերությամբ աչք է ծակում։ Եթե ուրիշները չեն ցանկանում զվաղեցնել իրեն, ապա ամուսնու պարտականությունն է կնոջը մենակ չթողնել։ Յուջինը ողջ էությամբ ընդվզում էր նման անհրաժեշտության դեմ, բայց չգիտեր, թե ինչ աներ։ Անջելան հաճախ ասում էր նրան, որ եթե նա նույնիսկ սխալ է կատարել և ամուսնացել, այժմ արդեն ուշ է ափսոսալ։ Դա հայտնի է յուրաքանչյուր առաքինի մարդու։ Այժմ այդ պարահանդեսին Յուջինը հետաքրքրությամբ նայում էր երիտասարդ կանանց և ապշում, թե որքան 18 տարեկան կատարյալ մտավորապես և ֆիզիկապես լիարժեք աղջիկներ կան։ Այդ աղջիկները իրենց ճաշակով, խորաթափանցությամբ, կատարելությամբ հարմար ամուսիններ կարող էին լինել մինչև 40 տարեկան տղամարդկանց համար։ Ինչպիսի զարմանալի տեսք ունեին նրանցից մի քանիսը, այնպես թարմ ու կարմիր այտերով։ Ցանկությունների ու տենչերի հուրը այրվում էր նրանց երակներում։ Գեղեցիկ աղջիկներ, իսկական ծաղիկներ, ինչպես վարդերը, պայծառ ու դժգունակ։ Եվ այդ բոլորից հետո մտածել, որ սիրո շրջանն իր համար անցել գնացել է։ Որոշ ժամանակից հետո վերևի հարկից իջավ Սյուզաննան, իր ընկերուհիների հետ։ Նորից Յուջինը ցնցվեց նրա պարզ, բնական, անկեղծ վերաբերմունքից։ Բաց շագանակագույն մազերը նա կապել էր բաց կապույտ լայն ժապավենով, որը համապատասխանում էր աչքերին, և ավելի էր ընդգծում դեմքի թարմությունը։ Հագել էր թեթև վարդագույն մի զգեստ, գոտևորված ծաղկանկար ժապավենով, իսկ ոտքերին սպիտակ փափուկ սանդալներ։
«Օ, միստր Վիթլան է»,
ասաց նա ուրախ եղանակով, վայելչորեն բարձրացնելով իր սպիտակ ճկուն ձեռքը մինչև աչքերի մակարդակը, և ապա պարզելով նրան։ Նրա կարմիր շրթունքները բաժանվել էին ճառագայթող ժպիտից, ցույց տալով հարթ, սպիտակ ատամները։ Աչքերը լայն բացվել էին, ինչպես հիշում էր Յուջինը առաջին հանդիպումից, անմեղ զարմացական հայացքով։ Եթե բնական վարդերը առավոտյան ցողերով թրջված կարողանային գերազանցել նոր ծաղկող աղջկան, Յուջինը կուզենար տեսնել այդ վարդերը։ Ոչ մի բան չէր կարող հավասարվել 18-19 տարեկան աղջկա գեղեցկության հետ։
«Այո, միանգամայն, միստր Վիթլան է»,
ասաց Յուջինը դեմքը պայծառացնելով։ «Կարծում էի, թե մոռացել եք»։
«Աստված իմ, որքան դյութի չեք երևում այսօր, ոնց որ վարդ լինեք»։
«Նոր պոկած ծաղիկ, հինավուրց տաճարի գունազարդ ապակիներով վիտրաժ, տուփ, լեցուն զարդեղենով և…» Յուջին այնպես էր ձևացնում, թե բառեր չի գտնում արտահայտելու իր տպավորությունները, և առեղծվածային հայացքով նայում էր առաստաղին։ Սյուզաննան սկսեց ծիծաղել։ Յուջինի նման նա ևս լավ կատակող էր։ Վարդի զարդեղենով լեցուն տուփի, գունազարդ ապակիների նմանվելու միտքը անսովոր աստիճանի ծիծաղելի թվաց նրան։
«Աստված իմ, դուք թվեցիք մի կոլեկցիա առարկաների անուններ, այնպես չէ»։
Նա ծիծաղեց, շրթունքները իրարից լայն բաժանած։ «Ես չէի հրաժարվի այդ բոլորը լինելուց, եթե կարողանայի, հատկապես զարդեղենով լեցուն տուփը.
մաման ինչ չի թողնում կրեմ և ոչ մի զարդեղեն, անգամ մի բրոշկա»։
«Ձեր մաման չարակամ է», ասաց Յուջինը համոզված տոնով։ «Պետք է խոսել նրա հետ, բայց նա ըստ երևույթին համոզված է, որ դուք զարդեղենի կարիք չեք զգում.
նրա կարծիքով դուք ամենևին էլ վատ չեք ամեն մի զարդեղենից, նույնիսկ ավելի լավն եք. բայց այդ մասին խոսելու կարիք չկա, չէ»։ Սյուզաննան վախեցել էր այդ զրույցից։ Մտածում էր, թե Յուջինը սկսում է կոմպլիմենտներ անել, և շատ ուրախ էր, որ նա փոխեց խոսակցության ընթացքը։ Նա ահաբեկվել էր Յուջինի պատկառելի շուքից ու մտային կարողությունից, բայց միաժամանակ հրապուրվել էր նրա զվարթ և պարզ վարմունքից։
«Գիտեք, միստր Վիթլա», ասաց նա, «սկսում եմ մտածել, թե դուք սիրում եք մարդկանց ծեռառնել»։
«Ո, ոչ, երբեք, երբեք»։
«Այդպիսի բան չկա», ասաց Յուջինը։ «Ինչպես կարող եմ ես այդպիսի բան թույլ տալ»։
«Մարդկանց ծեռառնել»։
«Այդպիսի բանն ինձանից հեռու է. ամենից քիչ ես նման բանի մասին եմ մտածում. ես միշտ մարդկանց մոտենում եմ չափազանց լուրջ, և նրանց հետ խոսում եմ մռայլ, տխուր իրականության մասին. այլ կերպ չի կարելի. նրանք հենց դրա կարիքն են զգում. որքան ճիշտ բաներ ասեմ, այնքան լավ կզգամ ինքս ինձ, և մարդիկ էլ ավելի շատ կսիրեն ինձ»։ Յուջինի առեղծվածային երկարաբանության հենց սկզբից Սյուզաննայի աչքերը տարօրինակ ու խուզարկու հայացքով բացվեցին։ Ապա նա սկսեց ժպտալ, և Յուջինի լռելուց անմիջապես հետո բացականչեց.
«Աստված իմ, ինչպես եք խոսում»։
Նրա ծիծաղը ինչպես կոհակների ծփանք տարածվեց սենյակում, և Յուջինը մռայլված հոնքերը գիտեց։
«Ինչպես եք համարձակվում ծիծաղել»,
ասաց նա։ «Ինձ վրա մի ծիծաղեք»։
«Ծիծաղելը պատշաճ բան չէ»։
«Միթե մոռացել եք, որ փոքրիկ աղջիկներին վայել չէ նման արարքը»։ «Գեղեցկությունը պահանջում է լրջություն»։
«Երբեք չծիծաղեք,
կատարյալ լուրջ եղեք,
խելացի տեսք ընդունեք»։
«Ուստի և այստեղից էլ»։
«Եվ այլն»։
Յուջինը հանդիսավորապես բարձրացրեց իր մի մատը, և Սյուզաննան աչքերը հառած կանգ առավ։ Նա ուղիղ նայում էր Սյուզաննայի աչքերին և սքանչանում էր նրա գեղեցիկ ծնոտով, քթով ու շրթունքներով։ Իսկ Սյուզաննան ապշած նայում էր ու չգիտեր ինչ աներ։ Այս մարդը շատ էր տարբերվում ուրիշներից։ Շատ նման էր տղայի և միաժամանակ լուրջ, մռայլ դաստիարակի։
«Դուք գրեթե վախեցրիք ինձ»,
ասաց Սյուզաննան։
«Լավ, լավ, լսեք. ես մի փոքր կատակեցի, և այժմ դա վերջացած է.
այս երեկո պարելու եք ինձ հետ»։
«Անպայման, եթե դուք ուզենաք»։ «Լավ էր, հիշեցի, մենք ունենք պարելու քարտեր, դուք ստացել եք»։
«Ոչ»։
«Ոչինչ, ոմսերն այնտեղ են»։
Աղջիկը առաջնորդեց նրան դեպի ընդունարանը, և Յուջինը մուտքի առջև կանգնած ծառայից վերցրեց երկու քարտ։ «Տեսնենք, թե համարձակությունս որքան թույլ կտա, որ ցույց տամ իմ ագահությունը»։ Սյուզաննան չպատասխանեց։ «Եթե վերցնեմ երրորդը, վեցերորդը և տասներորդը, շատ չի լինի»։
«Ոչ»,
ասաց Սյուզաննան տարակուսած ձևով։ Յուջինը իր և նրա քարտերում գրեց պարերի ցուցակը, և ապա վերադարձան մեծ սրահը, որտեղ այժմ հավաքվել էր մի մեծ բազմություն։
«Չեք մոռանա, որ խոստացել եք այդ պարերը պարել ինձ հետ, չէ»։
«Ոչ, իհարկե, վստահ եղեք»,
պատասխանեց Սյուզաննան։
«Ձեր վարմունքը շատ հաճելի է»։
«Ահա ձեր մայրը գալիս է»։
«Հիշեցեք, երբեք, երբեք չծիծաղեք, դա անվայել բան է»։
Սյուզաննան մտազբաղ բաժանվեց նրանից։ Նրան դուր էր եկել Յուջինի զվարթ տրամադրությունը։ Նա անչափ կենսուրախ և ինքնավստահ մարդ էր։ Թվում էր, թե իրեն փոքր աղջկա տեղ էր դրել, որքան նա տարբերվում էր իր իմացած երիտասարդներից, որոնք իր ներկայությամբ լուրջ, քնքշաննվաղ կերպարանք էին ընդունում և ձևանում անհույս սիրահարներ։ Այնինչ այդ մարդու հետ կարելի էր ուրախ ժամանակ անցկացնել, երկյուղ չկրելով, թե շրջապատիտ վրա վատ տպավորություն կգործես, կամ էլ մորը դիտողություններին կարժանանաս։ Ի դեպ, մայրն էլ է համակրում նրան։ Բայց Սյուզաննան մյուս հյուրերի շաղակրատանքների մեջ մոռացավ Յուջինին։ Յուջինը նորից սկսեց մտածել այդ աղջկա ինչ-որ անիմանալի ձգողական ուժի մասին։ Նա հարապուրել էր իրեն անդիմադրելի մի ուժով։ «Իսկապես, ինչ է դա»։ Վերջին մի քանի տարիները նա տեսել էր հարյուրավոր աղջիկներ, բոլորն էլ դյութի ճարարածներ, բայց այս աղջիկը, չնայած իր ջահելությանն ու միամտությանը, բայց նրա մեջ թաքնված է մեծ ուժ, ինչ-որ ինքնավստահ հանգստություն, որը նրան հնարավորություն է տալիս անվախ նայելու կյանքին և իր շուրջը չտեսնել ոչ մի բան։ Հենց այդ հատկանիշն էր, կամ որոշ բան դրանից, որ հրապուրել էր իրեն։ Նրա գեղեցկությունը անկասկած տպավորիչ էր, բայց աչքերից շողում էր համարձակ մի լավատեսություն։ Այդ լավատեսությունը նրա ժպիտի տրամադրության մեջ էր։ Նա ոչնչից չէր վախենում։